Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Já vás vítám a jako první si dáme zpravodajské okénko ze Slovenska. Dnes je to právě jeden rok od atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica.
Presne pred rokom sa v popoludnejších hodinách odohral v Handlovej atentát na premiéra Roberta Fica, ktorého páchateľom bol 72-ročný Juraj Cintula z Levi. Čo urobilo zo 72-ročného dôchodcu atentátnika, sa dnes môžeme stále len domnievať. Každopádne sa všeobecne berie ako fakt, že je to dôsledok prepätej atmosféry v spoločnosti, dôsledok činnosti médií, ktoré zúrivo burcovali progresívnu časť slovenskej verejnosti proti vláde. Otázne je, aké mal Juraj Cintula kontakty v oblasti spoločensko-politickej, s kým sa stretával, koho názory nasával. Krátko po atentáte záhadne zmizol jeho profil z Facebooku. A tak je tu množstvo otázok, ktoré zostáva nezodpovedaných a možno na niektoré z nich odpovie súd, ktorý bude prebiehať v lete. A dnes sa opäť do Handlovej chystá vláda na výjazdové zasadnutie, po skončení ktorého by mala byť tlačová konferencia, ako aj meeting organizovaný Smerom sociálna demokracia pod názvom Slovensko proti nenávisti. V nedeľu 11. mája o 9:03 zverejnil Robert Fico na svojej facebookovej stránke Robert Fico záznam z tlačovej konferencie, ktorá trvala takmer hodinu a ktorej dnes budeme venovať podstatnú časť dnešného vstupu do Slovenska. Jeden z návrhov na zmiernenie rozkolu slovenskej spoločnosti je návrh Smeru sociálnej demokracie o akomsi memorande, ktoré by urobilo z nedele deň politického pokoja, tak ako je dnes dňom pracovného pokoja. Myšlienka vcelku zaujímavá a asi by nebolo zlé, keby v nedelu sa slovenská spoločnosť prestala zaoberať politikou.
Ako viete, pred asi 2 týždňami som urobil verejné vyhlásenie, že pokiaľ dôjde k dohode, predstavitelia strany Smer, Slovenská sociálna demokracia sú pripravení zmeniť dlhoročnú tradíciu a nezúčastňovať sa politických diskusí v nedeľu v 4 televíznych reláciách, ktoré sú občanom Slovenskej republiky ponúkané. Argumentoval som tým, že tieto relácie len zvyšujú napätie v spoločnosti a agresivitu, a je nevhodné, aby sa takéto typy relácií robili práve v nedeľu, preto som pripravený sa pridať k dohode, na základe ktorej by sa presunuli tieto nedeľné relácie na pracovné dni od pondelku, možno vrátane soboty. Aby som to sformalizoval, pretože máme aj také odpovede, sú politické strany, ktoré s tým súhlasia, sú politické strany, ktoré sú zdržanlivé, sú takí, ktorí sú proti. Zajtra pošlem oficiálne list všetkým predsedom politických strán, aby sa definitívne vyjadrili k tejto téme, pretože zase my na hlavu padnutí nie sme. Ak si niekto myslí, že my prestaneme chodiť do relácií, oni všetci budú chodiť a budú na nás nadávať, tak sú na veľkom omyle. Buď to nebude a nebudeme tam chodiť, alebo to bude pokračovať ďalej a táto tradícia, ktorá je tu dlhé roky, bude udržiavaná.
Robert Fico z tlačovej konferencie pozval občanov na stretnutie v Handlovej. Naznačil, čomu sa to stretnutie bude prioritne venovať a je to o zníženie napätí v spoločnosti. Či to on dnes vidí reálne, neviem, ja príliš nie. A to je z tých dôvodov, ktoré spomína vo svojom vstupe.
Mi dovolte, aby som vás informoval, že 15. mája, to znamená rok presne po pokuse zavraždiť ma, budú aktivity organizované prakticky celý deň. Môžem vás informovať, že okrem bežných podujatí, ako sú tlačové konferencie, chystáme veľké stretnutie v Handlovej 15. mája, na ktoré samozrejme budete pozvaní, pretože my odmietame, aby slovenská politika, pokiaľ ide o prácu opozície, bola postavená na nenávisti. Lebo to, čo predvádzajú, je čistá nenávisť. Nenávisť a výsledkom tejto nenávisti, ako ju prezentovali dlhé, dlhé obdobie, a najmä po parlamentných voľbách v roku 2023, bol aj atentát na moju osobu. My nemôžeme odignorovať tento dátum, preto 15. mája už padlo rozhodnutie a budú rôzne podujatia, ktoré sa budú týkať udalostí z pred roku a predovšetkým, aké ponaučenie vyplýva z toho, čo sa udialo a či sa niečo zmenilo na správaní opozície alebo nezmenilo. Už v tomto okamihu musím konštatovať, že ich agresivita je ešte väčšia, ako bola pred 15. májom.
Faktom je, že agresivita nie len opozičných politických predstaviteľov, ale aj ich radových stupencov sa nedá občanovi v slovenskej spoločnosti nevidieť. Vyplýva to hlavne z ich frustrácie a tá vyplýva z toho, že svet, v ktorom oni žijú, a to je teda svet, ktorý im sprostredkujú médiá, a realita, ktorú osobne zažívajú, sa začína značne rozchádzať. A tým vzniká potreba sa s tým nejako vnútorne vyrovnať. Hlavne sa to týka situácie okolo Ukrajiny, kde slovenské médiá fakt krmili svojich veriacich takými nezmyslami, že ako sa hovorí, že to až dverami trieska. A dnes už aj tie najoddanejšie a najmenej mysliaci progresívec musí aspoň cítiť, že ono je to nejak inak. Už 3 roky Rusko prehráva, už 3 roky má byť Putin zvrhnutý, už 3 roky má Rusko platiť sankcie a realita je iná. No ale kto je podľa nich na vine? Samozrejme, že ten slovenský dezolát, ktorý nevie narátať do viac ako do dvoch pohlaví, nemáva ukrajinskou vlajkou, nenadáva na Putina a dokonca sa nerozčuluje ani nad cestou Roberta Fica do Moskvy. Predtým, ako si pustíme otázky novinárov tejto tlačovej konferencie, tak len jedna informácia, že podľa posledných prieskumov verí na Slovensku mainstreamový médián 25% obyvateľstva. Čo je vzhľadom k hodnotám Európskej únie ako jedno z najnižších, ak nie aj najnižšie číslo, a vzhľadom k tomu, aký výkon podávajú, tak je to číslo stále vysoké.
Dobrý deň, Šimona Tomková, Denník N. Otázka na pána premiéra. Boli ste na vojenskej prehliadke na Červenom námestí?
Pani rektorka, veď sme predsa zverejnili program. My sme zverejnili oficiálny program, kde bolo jasne napísané, že ja začínam svoj pracovný program v Moskve kladením kvetov pri hrobe neznámeho vojaka. Potom bol spoločný obed hlav delegácií. Potom som absolvoval niekoľko stretnutí, nie na úrovni predsedu alebo prezidentov. A potom boli bilaterálne rokovania, o ktorých ste boli informovaní. Takže ja som to v programe ani nemal. Takže keď som to nemal v programe, tak som tam ani nebol.
Prečo to nebol v programe?
Vám to tam chýbalo, hej?
Pani
rektorka, viete, to je tá vaša zákernosť. Ale aj hlúposť. Teraz ste nešťastní, že som nebol na vojenskej prehliadke, pretože keby som bol na vojenskej prehliadke, tak o ničom inom sa nepíše iba vojenskej prehliadke. Neviem, ako to mám vysvetliť. Vy ste mladá a pozeráte na veci pravdepodobne inak, ako pozerám ja. Ja vidím Slovensko posiate cintorínmi a pamätníkmi, kde sú pochovaní vojaci Červenej armády pri oslobodzovaní, a moja cesta bola jasne spojená s minulosťou. Išlo o prejavenie úcty a rešpektu. A už keď som tam bol, tak som využil šancu aj na rokovania bilaterálneho charakteru, kde som sa správal konzistentne. Veď ja som mal možnosť hovoriť s prezidentom Ruskej federácie v prítomnosti médií. Ja som hovoril na médiá. To, ako keby som tu stál teraz pred vami, tak som rozprával s ruským prezidentom v tej podstatnej časti. Mali ste možnosť vidieť, čo som hovoril, a že to je presne isté, čo to bolo. Čiže vy teraz zase všetci plačete, že som nebol na vojenskej prehliadke, lebo keby som bol na vojenskej prehliadke, tak je z toho iba vojenská prehliadka. Veď nemám 3 roky, pani redaktorka. Takže nie, nebol som na vojenskej prehliadke. Nebol som. Venoval som sa iným veciam. Poďakoval som ľuďom v Ruskej federácii, aj som sa stretol s bežnými ľuďmi. Navštívil som napríklad mimoriadne zaujímavé interaktívne múzeum druhej svetovej vojny. Niečo podobné by sme mohli možno urobiť aj na Slovensku v súvislosti so Slovenským národným povstaním. Je to unikátne. Myslím, že by to mali ľudia vidieť. A tam boli ľudia bežní, pretože ma mnohí aj spoznávali. Ja som sa s niektorými rozprával. Tí ľudia si mimoriadne vážia, že dokážu aj krajiny iné prejaviť rešpekt a úctu k tomu, čo Červená armáda urobila v rokoch 1941 až 1945. Takže na vašu otázku technicky odpovedám, nie, nebol som na vojenskej prehliadke, ale ak dovolíte, snáď teraz nebudeme viesť diskusiu, že prečo. Teraz sa ma spýtate, čo bolo na obede u pána Putina. A potom bude otázka, a prečo ste to jedli? A potom sa ma spýtate, že keď ste sa stretli s pánom Putinom, bolo tam nejako veľa ľudí. A prečo tam bolo veľa ľudí? Však sa trošku žulošte aj vy v tom denníku, vy sa neviete ani z toho spamätať. Vy ste tak zmetení z tej mojej cesty, že neviete, ako to máte chytiť. Úplne ste zmetení, ste domotaní. Najradšej by ste ma bili od rána do večera po hlave za tú cestu a potom zrazu vidíte bilaterálne stretnutia, uznanie Slovenskej republiky. To sú globálne veľmoci. Tak ja neviem, že ak rokujem s čínskym prezidentom, s brazilským prezidentom, s najvyšším predstaviteľom Vietnamu, s ruským prezidentom, to sú dvaja najsilnejší ľudia na svete. Tretí je, alebo tak nechcem hovoriť poradí, je to pán Trump, Putin a pán Xi Jinping. Tak s dvoma som rokoval. A vy sa ma spýtate, prečo som nebol na vojenskej prehliadke. A že vás tak nezaujíma, o čom sme sa bavili. S pánom prezidentom Xi Jinpingom, s pánom prezidentom Putinom. O čom som sa rozprával napríklad v súvislosti s našou snahou dodávať do Brazílie určité vojenské výrobky. Potom presnú informáciu poskytne ministrovi obrany samozrejme, pretože naša firma tam skončila druhá v jednej súťaži. Veľmi sme to rozoberali s brazilským prezidentom, čo sa tam deje, či by nebolo možné tieto naše vojenské produkty tam dodávať. Takže to len svedčí o vašej prízemnosti, o vašej nízkosti. Vaša otázka je, prečo som nebol na vojenskej prehliadke? Lebo. No, to je taká asi odpoveď, ktorú vám môžem v tomto okamihu dať. Ďalšiu otázku, nech sa páči.
Položím ešte jednu. Úplne ma nezaujíma teda, čo ste jedli. Ani by som vás nebila. Skôr, že vás kritizoval poľský premiér, pobaltské štáty vám nepovolili prelet. Lotyšsko uviedlo, že účasť na akcii je nezlučiteľná s hodnotami Európskej únie. Tak neobávate sa, že aj pri tej teda politike na štyri svetové strany vaša účasť v Moskve po Slovensku v očiach práve našich najbližších partnerov?
Pani redaktorka, opäť chytáte sa ako topiaca slámky čohokoľvek. A vám to nie je blbé. A vy by ste nemali byť na opačnej strane, nemali by ste povedať, že nepatrí sa v rámci Európskej únie medzi partnermi zakazovať prelety. To sa kde robí pre Boha? To sme ako sa kam dostali, že ako členský štát Európskej únie máme celoročnú povolenku na používanie našich lietadiel vládnej letky. To znamená, my môžeme celoročne lietať. Iba oznámime, že chceme preletieť vládnym lietadlom cez vaše územie. Prvýkrát sa stalo a urobili to v čase, kedy si mysleli, že mi zmaria cestu, pretože to bolo oznámené tak, že nám to spôsobilo obrovské komplikácie. Čiže európsky partner, krajina, ktorá sa k nám správa a tvrdí, že je priateľská, sme spolu v NATO, oznámia predsedovi vlády suverénej krajiny, nemôžete cez naše územie preletieť. A hrozne sa chichúňali a mysleli si, že aké to je perfektné. To isté, je to samozrejme tá istá krajina, odkiaľ pochádza pani vysoká predstaviteľka Európskej únie, pani Kalasová, ktorá absolútne prekračuje všetky čiary. Ona je vysoká úradnička. Čo má čo vysoká úradnička hovoriť premiérovi suverénej krajiny, čo premiér má robiť alebo nemá robiť. A to už bolo druhýkrát. A ja samozrejme si to s ňou vytmavím, keď sa s ňou stretnem najbližšie v Tiráne, pôjdem za ňou a budem s ňou o tom hovoriť. Si jednoducho vyprosujem, aby ona odkazovala do sveta, že kde je správne miesto alebo kde nie je správne miesto. Ona nie je moja nadriadená. Skôr sa jej spýtam, že kde je tá zahraničná politika Európskej únie. A mohol by som sa spýtať iné veľmi nepríjemné veci, ktoré sa týkajú jej osoby. To nepíšete a dobre viete, o čom teraz hovorím. Tak ja som kritizovaný, že stojím na nesprávnom mieste dejín, tak sa spýtajte pani Kalasovej na určité súvislosti jej pôsobenia v politike. Ale do tohto jednoducho nechcem ísť. Takže v roku 2015 to bolo presne to isté. Ja som navštívil Ruskú federáciu pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom s českým prezidentom pánom Zemanom. Ak tu budem o 3, o 4, o 5 rokov, ja znovu tam pôjdem, ak to bude nejaké okrúhle výročie. To mi nikto nezabráni. Táto politika bude ďalej pokračovať. a nemôže ohroziť vzťahy v Európskej únii to, že jeden z premiérov má záujem sa baviť. Tak teda je dôležitá informácia alebo nie je dôležitá informácia, ktorú som mal 24 hodín dopredu? Že dôjde k návrhu na rokovanie bez podmienok s ukrajinskou stranou. Je dôležitá alebo nie je dôležitá informácia pre Európsku úniu, ako sa bude správať Čína vo vzťahu k Spojeným štátom, pokiaľ ide o colnú vojnu. A vás zaujíma, či som bol na vojenskej preliadke. A sa ma pýtate, či sa na nás budú hnevať Lotyši, Litovci alebo Estonci. Oni majú úplne inú históriu. Ja nemôžem porovnávať históriu Slovenska s históriou Lotyšska a Estonska. Ja ich rešpektujem, oni majú svoju históriu. A možno majú 1000 dôvodov sa hnevať na Ruskú federáciu. To je ich história. Ale keby mi niekto povedal, lebo to nebolo rozhodnutie nejakého dispečera vo veži, to bolo politické rozhodnutie danej krajiny. Keby mi niekto povedal, že cez vaše územie letí estonský premiér, mne by ani v tom najhoršom sne neprišlo, že sa stretneme a budeme špekulovať, že no my ho nepustíme cez naše územie, že ale sme s ním vybabrali. A čo si mysleli, že ma zastavia? O to si fakt mysleli, že ja sa budem báť sedieť v lietadle 6 hodín. Ja som mal naozaj pripravené viaceré varianty, ako sa tam dostať. Takže ja sa tohto absolútne neobávam. Naopak, chystajú sa nejaké bilaterálne stretnutia. Ja sa chcem v Tiráne stretnúť s krajinami, ako som povedal, ktoré využívajú ruské jadrové palivo. Chcem sa stretnúť s krajinami, ktoré berú skvapalnený plyn ruský. Rusko je druhý najväčší dodávateľ skvapalneného plynu do Európy. Ak sa toto zastaví, prudko stúpne cena skvapalneného plynu a budeme závislí na Spojených štátoch. Čiže jedna závislosť bude nahradená druhou závislosťou. Hoci dnes hovoriť o závislosti na ruských palivách je nezmysel. Tie objemy sú malé, ale sú dôležité pre stabilitu cien v rámci Európskej únie. Takže nie, neobávam sa. Ak má byť toto daň za slovenskú suverénnu zahraničnú politiku, že mi sem tam nedovolia preletieť cez ich krajinu, tak túto daň beriem, tak tú krajinu ducho obletím a pôjdem ďalej.
Estonské elity celkovo podnikajú veci, ktoré sú mimoriadne nebezpečné. Dnes sa dostala na internet správa, že estonské ozbrojené sily skúsili zadržať ropný tanker, ktorý je registrovaný v africkej krajine Gabun a ktorý smeroval do ruského prístavu. Estonské vojaci sa chceli dostať na palubu a chceli tankeru prikázať, aby miesto svojho cieľa zmenil kurz do estonského prístavu. Posádka tankera odmietla sa podvoliť príkazom estonských vojakov a pravdepodobne zavolala do Ruska, odkiaľ vyslali na pomoc SU-35, ktorá teda presvedčila estonských vojakov, že ďalší tlak na posádku tankera nemá zmysel. A následne museli vyštartovať portugalské F-16, aby kryli estonských vojakov. Tam ako akýsi môj odkaz pre Estoncov, že najprv si budem letectvo a potom vyskakujem v medzinárodných vodách, aby ich s problémov potom nemuseli ťahať Portugalci. Každopádne malé Estonsko môže spôsobiť nám všetkým veľké problémy, pokiaľ sa tam politická situácia nezmení.
Dobrý deň, Štrbáková televízia. Ja by som sa troška vrátila na domácu politickú scénu. Opakovane, v podstate každú nedeľu po diskusiách odznieva nespokojnosť s transakčnou daňou. Či sa už nejako podarilo vyrokovať v rámci koaličných strán, alebo teda SNS, či ponúkla náhradu toho výpadku, ktorý oni v podstate chcú. A ešte jedna podotázka v tejto súvislosti. Opakovane koaliční partneri Hlas a SNS hovorili, že v podstate sú veľmi zriedka koaličné rokovania, že chceli by teda osobnejšie, častejšie koaličné rokovania, že v tejto súvislosti, že či už nejako prebehli zmeny. Ďakujem pekne.
Môj názor na transakčnú daň poznáte, to bola nevyhnutnosť, ak sme mali konsolidovať verejné financie a ja vás vždy prosím, keď hovoríte o transakčnej dani, tak rovnako povedzte, že je výsledkom šafárenia vlád Hegera, Matoviča a Odora. Odozdali nám najhoršie verejné financie v Európskej únii. Ja sa čudujem, a to musím asi aj povedať pánovi ministrovi financií aj všetkým ostatným našim, ktorí chodia do relácií, že nech si zoberú ten papier, kde je napísané oficiálne, tak priatelia na Slovensku, dostali ste najhoršie verejné financie v Európskej únii do vienka. Od tohto sa odvíjajú všetky ostatné kroky. Pri transakčnej daní zatiaľ nie sú na stole žiadne návrhy, ktoré by som ja videl. To ale nevylučuje, že v domácich kuchyniach sa v SNS a v Hlase niečo pripravuje, ale všetko musí byť niečím nahradené. ak nám niekto chce z tej transakčnej dane zobrať nejaké peniaze, tak musíme to niečím nahradiť. A opätovne ja pripomínam, že pokiaľ ide o transakčnú daň, tak ak sú tam nejaké technické nedostatky, budeme ich nepochybne spoločne riešiť. Ja nepatrím medzi ľudí, ktorí hneď povedia, že nie a neurobím to. Dobre, povedal som svoj názor, že nie je pekné, keď za niečo hlasujete, súhlasíte s tým, potom si na tom po dvoch článkoch v denníku a v aktualitách robíte politiku, sa naplašíte. Najhoršia smrť je z vydesenia. Tak buď si stojím, alebo nestojím za svojimi vecami. Ani mne sa nepáči transakčná daň. Ale nepáči sa mi, ako zhumplovali verejné financie. Ak chceme mať zdravé verejné financie, musíme niekedy prijímať aj nepopulárne rozhodnutia takéhoto charakteru. Takže som pripravený rokovať, som pripravený, čo to je, tie návrhy vidieť. Ak sa dajú samozrejme tieto návrhy kompenzovať niekde, nájdeme riešenie, tak to môžeme urobiť. A pokiaľ ide o koaličné rady. Pani redaktorka, keď často zasadajú koaličné rady, tak kričíte, že čo to je za orgán, veď koaličná rada nemá žiadnu oporu v ústave Slovenskej republiky. A že tu je nejaká partokracia, teda že strany rozhodujú. Keď sa stretávajú koaličné rady, hovoríte, že tu je vláda, je tu parlament. Na čo sa stretávajú koaličné rady? Potom, keď to nie je tak často, ako by ste možno chceli, zase kričíte, a prečo nie sú koaličné rady? Vám je ťažko vyhovieť. Viete, ja si myslím, že sú tu traja vyspelí predsedovia koaličných strán. Ja nepotrebujem koaličné rady na politické diskusie. Ja potrebujem koaličné rady na to, aby sme sa dohodli a rozhodli. Ak sa chceme rozprávať, tak ja nemám problém zájsť za Andrejom Dankom do parlamentu, sadnúť si, nech si kľudne on zapáli cigaru a môžeme sa rozprávať aj 3 hodiny. To isté môžeme robiť s pánom Šutajom, ale pokiaľ ide o koaličnú radu, to je formát, politický formát, na ktorý sa prinesú návrhy a o tých návrhoch sa potom rozhoduje. Ale to nie je formát na nejaké všeobecné politické diskusie, ktoré sa dajú viesť iným spôsobom. Ja som predsa povedal, že májová schôdza bude náročná, musia prebehnúť koaličné rady. Ja preto predpokladám, že keďže schôdza začína 27., tak v tom týždni 15., 4., 16. je v piatok, tak od nejakého 18., 19. začne séria stretnutí predsedov politických strán, pokiaľ ide o prípravu majovej schôdze Národnej rady.
To by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš.
A nyní vám pustím záznam ze semináře, ktorý sa konal 14.5.2025 pod záštitou poslankyne SPD Marie Pošarové. Tuto část moderoval Tomáš Doležal, zastupitel SPD ve Středočeském kraji. Na tomto semináři byl čestným hostem prezident Miloš Zeman, který měl výborný projev. Velmi zajímavá byla i diskuze a právě tento jeho projev s tou diskuzí vám dnes pustím. Název tohoto semináře je Evropa v bodu zlomu.
Teď už přichází okamžik, na který se všichni těšíme a čekáme na něj, a to je vystoupení pana prezidenta Miloše Zemana. Tak pane prezidente, prosím, prostor je váš.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, milý Karle, vážená a milá paní poslankyně Pošerová, kdo pak mě to vítal? Dobrý den, vážený pane místopředsedo. Takže blahopřeji SPD k 12% podle posledních průzkumů. Děkuji za pozvání na seminář s názvem Evropa v bodě zlomu a dovolil bych si nabídnout vám drobnou transformaci tohoto názvu, a sice Evropa v době rozlomení. Tímto rozlomením mám na mysli ztrátu dosavadní kvazi konstanty, která se jmenovala euroamerická civilizace. Nemyslím si, že je to nahodilý výkřik spojený se zvolením Donalda Trumpa. Tendence k izolacionismu a protekcionismu v americké politice je dlouhodobá. A konec konců pokusy opačného typu mnohdy narazily na zklamání v podobě vietnamské války nebo potupné kapitulace Američanů v Afghánistánu. Nelze se proto divit Trumpovu vítězství, nelze to považovat za historickou náhodu. Uvědomme si, že Spojené státy byly do obou světových válek vtaženy na základě vnějšího impulzu, ať to byla Lusitánie nebo Pearl Harbor. A hledejme tedy nový modus soužití Evropy, respektive Evropské unie s novou americkou administrativou. To je poznámka první. Poznámka druhá se týká důvodů, proč dochází nejenom k izolaci Evropské unie ztrátou tohoto atlantického společenství, ale k izolaci ekonomické, která se projevuje v podstatě ekonomickou stagnací. Ilustroval bych to na příkladě německé ekonomiky jako motoru evropské ekonomiky. Stagnující německé ekonomiky, která, a to i ústy nové vlády, potvrzuje zavírání jaderných elektráren, o fosilních, tedy uhelných nemluvě, a tím odsuzuje německou a potažmo evropskou ekonomiku k dalšímu zaostávání, a tedy ke ztrátě konkurenční schopnosti jak vůči Spojeným státům, tak zejména vůči Číně. Chtěl bych upozornit na to, že hlavním faktorem, a na tom se asi shodneme, je podivná chiliastická ideologie budoucí apokalypsy v podobě klimatické katastrofy, tedy spálené či hořící planety. Ideologie, která byla založena na principu hokejky. Pokud jste tu hokejku ještě neviděli, chtěl bych připomenout, že je to graf, který znázorňuje růst teplot na zeměkouli od počátku průmyslové revoluce. A protože jde o stále zrychlující se růst, tak ten graf vypadá jako hokejka. Je to, přátelé, statistický podvod. Protože kdybyste zvolili delší časový interval, zjistili byste, že graf má ve skutečnosti podobu úkřivky, neboť v období před průmyslovou revolucí byla teplota na zeměkouli podstatně vyšší, než je dnes. Rád bych to kvůli nedostatku času ilustroval alespoň jediným příkladem. Před 1000 lety bylo Grónsko skutečně zelenou zemí, green land. Byly tam pastviny, pásla se tam stáda dobytka a bylo tam 14 farností osídlených Vikingy. Potom přišla doba ledová. Ale na to klimatičtí alarmisté zapomínají. Vzhledem k tomu, že Green Deal má extrémní negativní dopad na nejenom průmysl, zejména automobilový, ale i na zemědělství a na další oblasti lidského života, je v současné době pro vývoj Evropské unie, kde je, jak dokazuje poslední poselství paní Uršuly, konstitutivní ideologií největším nebezpečím, tedy jinými slovy, Evropská unie v dnešní složení je nebezpečím sama o sobě. No a protože nevěřím zelené ideologii a věřím po miliony let se střídající období tepla a zimy, pak si myslím, že až bude tento podvod, elegantní podvod, z něhož samozřejmě řada firem velice prospívá, prohlédnut, tak dojde k návratu do normálního stavu. A to je moje poslední poznámka. Kdo tento normální stav vytvoří? Jistý náběh k pozitivnímu obratu vidím v tom, že klesá význam fakticky nevolené Evropské komise a objevuje se růst významu Evropské rady v době ukrajinského konfliktu představované čtveřici významných politiků, významných díky velikosti zemí, které zastupují, nikoli nutně významných díky své osobnosti, kteří by měli představovat jakousi protiváhu Spojeným státům a Číně. Nikoli Rusko. My Rusko nesmírně zveličujeme. Dovolte mi jenom dvě věty. Rusko má 140 milionů obyvatel, Evropská unie 400 milionů obyvatel. Ekonomický výkon Ruska je srovnatelný s ekonomickým výkonem Holandska nebo Itálie. A poznámka o horní voltě s raketami, která je už hodně stará, není tak zcela na místě. My Rusko demonizujeme a ve skutečnosti konflikt se bude odehrávat na ose Spojené státy Čína, nikoli na ose Spojené státy Rusko. Blížím se k závěru, už stejně mluvím příliš dlouho a omlouvám se za to, jak z toho ven. Potřebujeme evropského Trumpa. Potřebujeme silného politika. Nikoli nové Timmermanse, kteří nás budou, myslím tím českou fialovou vládu, chválit, jak skvěle jsme zvládli zelené předsednictví. Potřebujeme osobnost, která by asi nejvíce odpovídala typově Viktoru Orbánovi, ale ten je bohužel z malé země. Osobnost, kterou nyní musíme hledat mezi zeměmi velikými. Osobnost s charizmatem Tonyho Blaira, moudrosti Francova Mitterranda, energičnosti Gerharda Schrödera a úspěšnosti Margarety Thatcherové, abych neuváděl jenom samé sociální demokraty. Nikoli osobnost, která prohraje první kolo kancelářských voleb, která nerozumným vyhlášením předčasných parlamentních voleb rozbije francouzskou politickou strukturu. A nikoli člověka, který je, jemně řečeno, poněkud šedivý, což na britských ostrovech nebývalo zvykem. Potřebujeme tedy, a tím bych skončil, aby skončila vláda byrokratické Evropské komise se všemi jejími regulacemi aby zde byla politická vláda Evropské unie založená na jejich prezidentech a jejich premiérech, nikoli na jejich komisařích. A ta poslední poznámka je velice smutná. Potřebujeme silnou vůdčí evropskou osobnost, schopnou bořit dosavadní dogmata, včetně klimatické ideologie. A protože osobnosti se nacházejí v době krizí a vynořují se v době krizí, chtěl bych, vážení přátelé, věřit, že jako Evropa našla svého Trumpa, najde takto výraznou a v dobrém slova smyslu konzervativní osobnost i Evropské unie. Děkuji vám za vaši pozornost.
Já moc děkuji panu prezidentu Miloši Zemanovi za jeho vystoupení a teď už otevírám očekávanou diskuzi, do které se můžete samozřejmě zapojit vy, naši hosté, naši diváci, ale i naši panelisté. Přihlášením, já to registruji, poprosím ještě kolegyni Bondarenkovou případně o pomoc, abych někoho nepředlédl nebo nepřeskočil, a tedy tu diskuzi otevírám. Prosím, má-li někdo dotaz? Tak prosím, pane kolego.
Děkuji pěkně, hezký dobrý den. Evropské centrum starého sakrálního umění, Jiří Pavel Pešek. Pane prezidente, děkujeme, že jste přišel. Já vzpomínám na vaše vzpomínky z doby prezidentské, kdy jste označil ten nešťastný konflikt na Ukrajině za občanskou válku. Paní docentka Švihlíková tady zdůraznila dvě priority, absolutní priority, a to je říkat pravdu a mír. Když se podíváme na zkušenosti, které nakonec i já jako pedagog dlouholetý mám, učil jsem východní Ukrajince, vím o svědectvích konkrétních osob z východní Ukrajiny, z Doněcku, z Luhansku, z Chersonu, z Oděsy, z Dněpropetrovsku, z Charkova. 8 let genocidy nebyla fikce. A vy jste na to tehdy upozornil. Myslíte si, že dojde naše situace v naší dnešní politické realitě do bodu, kdy budou tito představitelé, o kterých tady byla zmínka naší vlády, ochotni uznat pravdu, budou o ní mluvit veřejně, připustí debatu na toto téma, nejenom na půdě poslanecké sněmovny, ale ve veřejném diskursu? A druhá otázka je, kdybyste byl prezidentem Ruské federace, rozhodl byste se odjet do Istanbulu zítra? Ve světle zkušenosti, kterou máme z loňského roku, z 15. května 2024, kdy byl spáchán surový atentát na premiéra Slovenské republiky Roberta Fica. Čili otázka hamletovská, žít či nežít, být či nebýt, jet či nejet. Jel byste v takové situaci do Istanbulu? A poslední poznámka je na dnešnímu výročí. Dnes slaví narozeniny otec vlasti Karel IV. To přesně rezonuje právě s tím pohledem paní docentky Švihlíkové, která mimochodem udělala vynikající interview Telemost s autoritou světového formátu Jeffrey Sachsem. Čili Karel IV. Jako mírotvůrce, jako otec vlasti, jako ten, který opřel svou život o boží vertikálu, o tu, která nám chybí, abychom dokázali překonat všechna úskalí a nebezpečí, kterým v této době čelíme. A to ve světle benediktínského hesla prvního nejdůležitějšího patrona Evropy, svatého Benedikta, ora et labora. Modli se a pracuj, protože jedna ruka netleská. Děkuji pěkně.
Tak děkujeme za dotazy, byly tedy dva a jedna poznámka a já poprosím tedy pana prezidenta, aby kolegovi odpověděl. Ten první dotaz zněl, pokud mohu parafrázovat, jestli mainstreamoví politici nebo mainstreamová média přiznají i to, že od roku 2014 do roku 2002 ukrajinské síly, oficiální i neoficiální, páchaly, dejme tomu, válečné zločiny v těch východních republikách Doněck a Luhansk. A druhá otázka byla, zda byste být v pozici ruského prezidenta jel nyní na mírová jednání do Istanbulu.
Já děkuji a chtěl bych připomenout, že před chvíli mě zdravotní sestra nasadila sluchátka, protože vzhledem ke svým 80 letům už trochu hůř slyším, takže děkuji Karlovi a chtěl bych poprosit všem dalším, aby mluvili nahlas a pomalu. Pokud jde o ten interval 1914 až 1922, jsem toho názoru, vyjádřil jsem to veřejně, že anexe Krymu je fait accompli. A že také až do roku 2022 bylo možné ukrajinský problém řešit jednáním. A to souvisí s druhou otázkou. Mně se několik novin ptalo, jestli na místě ať už Putina, nebo naopak Zelenského, jestli bych jel do Istanbulu. Já bych Putinovi, se kterým jsem si dokonce vytvořil docela přátelský vztah, řekl jako důchodce v české politice, že udělal hroznou geostrategickou chybu. Chybu, jak říká Talleyrand, která je horší než zločin, a že se teď zamotal do pavučiny z důsledků svých činů. Nicméně odpověď na vaši otázku zní, kdybych já byl Putinem, jel bych do Istanbulu a setkal bych se se Zelenským, protože se celý život řídím zásadou, že lidé spolu mají mluvit. A že nejhorší je vzájemná izolace. Ale protože jsem také prognostik, očekávám, že Putin na setkání se Zelenským pošle Gerasimova, náčelníka, jak víte, generálního štábu. V nejlepším případě Lavrova.
Tak děkuji panu prezidentovi za odpověď. O další slovo mě požádal tady kolega pan Pavel Janeček, tak prosím, Pavle.
Dobrý den, pane prezidente. Já bych se vás zeptal na politické hodnocení situace kolem stávajícího tendru na výběr jaderné elektrárny, elektrárny Dukovany. A speciálně bych se zeptal, co si myslíte o dopise pana evropského komisaře Sejourné, který byl napsán 2.5. a byl oznámen ministrem zahraničních věcí České republiky až více než týden poté, kdy zároveň správní soud jaksi předběžným opatřením zabránil podpisu dodavatelské smlouvy s investorem. Děkuji.
Jo, tuto vládu dlouhodobě označuji za vládu amatérskou, neprofesionální. To není nadávka, to není urážka, to je konstatace. A je mi samozřejmě líto, jestliže tato vláda svými činy přináší nové a nové důkazy pro tuto konstataci. Tolik, pokud jde o tuto smlouvu o Dukovanech. Podívejte se, v okamžiku, kdy neznám rozhodnutí soudu, nemůžu 7. května slavnostně svolávat jednání o podpisu této smlouvy. To je tak primitivní, tak triviální, že to snad ani nemusím zdůrazňovat. Druhá poznámka na totéž téma. Mluvčí Evropské komise jednoznačně konstatoval, že francouzský komisař mluví nikoli za Francii, ale za Evropskou komisi a že vyjadřuje stanovisko Evropské komise. Pokus zlehčovat toto stanovisko je podle mého názoru naivní a zavírání očí nebo strkání hlavy do písku se hodí pro Pštrosa, ale ne pro českou vládu.
Tak, děkuji za odpověď. Další se mi hlásí pan Václav Bošek, tak prosím o slovo, potom Josef Nerušil.
Václav Bošek, dobrý den. Pane prezidente, vy jste se tady zmínil o tom, že Evropa potřebuje evropského Trumpa. Narazil jste v tom komentáři na německého kancléře Merce a na francouzského prezidenta Macrona. Ti samozřejmě to být nemůžou, to víme, to je naprosto jasné. Ale kdo, pane prezidente, kdo by tím mohl být za rok, za dva, za pět let? Vidíte vy někoho v Evropě, ať už v té Francii, v tom Německu, nebo třeba v těch dalších velkých zemích, jako je Itálie nebo Španělsko? Vidíte vy někoho, kdo má ten potenciál být tím evropským Trumpem? Děkuji.
Poctivá odpověď bude velice stručná. Ne, bohužel. Ale kromě poctivosti je také třeba mít životní optimismus. A proto bych opakoval svůj názor, že osobnost se rodí z krize. Takhle se rodil Churchill, takhle se rodil De Gaulle, takhle se rodilo mnoho dalších evropských i světových osobností. Krize zde nesporně je, včetně krize ekonomické, kterou někdy přihlížíme. A vezměte si stagnující německou ekonomiku, o které už jsem mluvil. To je krizová situace. Dokonce jsem řekl, a mohu se jenom opakovat, že typově takovou osobností je Orbán, který dokáže jednat s Putinem, s čínským prezidentem a zejména s Trumpem. Nejedná sice s paní Uršilovou, ale to je nepatrný nedostatek. Takže ano, bohužel Viktor je premiér Maďarska, tedy malé země. Hledejme tedy typově srovnatelnou osobnost, která se může objevit, no, v Itálii možná Meloniová, těžko říci. Má mimo jiné dobré vztahy s Trumpem. V Německu kancléř Merz se zaklínal před volbami, že zruší jaderných elektráren. Nedodržel to, takže těžko ho hodnotit pozitivně. O Francii už jsme mluvili. No, Británie je vůbec zvláštní země, konzervativní strana je dnes vedena černošskou, takže netroufám si hodnotit. Ale v každém případě ano, zcela určitě se někdo takový najde, protože zcela určitě Evropa teď prožívá krizi.
Děkuji za odpověď a Pepa Nerušil, prosím jeho dotaz.
Děkuji za dotaz, Josef Nerušil, SPD. Já bych se chtěl zeptat ve vztahu, že jste kritik současné vlády, což je nás tady asi více v tomhle tom sálu, ale já považuji i za poměrně chybnou politiku vlády Petra Fialy vůči Evropské unii, protože podle mého názoru je příliš servilní tato politika. Já zároveň považuji Evropskou unii za zdroj krize v České republice, a to nejenom ekonomické, ale i společenské. Já bych proto rád položil dotaz, pokud se změní po volbách vláda, co by bylo vaše doporučení, co by měla nová vláda udělat jako jeden z prvních kroků ve vztahu vůči Evropské unii, vůči evropským institucím? Děkuji za odpověď.
No, tak zase jsem nerozuměl. Můžu
tak,
poprosit,
tak, dotaz zněl
víc na hlas a víc pomalu, prosím. Ano,
dotaz kolegy Nerušila zněl, pane prezidente, co by dle vašeho názoru měla nová vláda, tedy už ta povolební, učinit jako první jeden, dva kroky ve směru k Evropské unii a jejím orgánům.
Čili nová česká vláda.
Nová česká vláda, ano.
Ano, rozumím. Tak co udělal Trump? Vystoupil z pařížské klimatické dohody. Měl by udělat přesně to též. Měla by kromě toho vystoupit z dalších závazků, jako je to Fit for 55, to je něco podobného jako klimatická dohoda. Měla by, což se snad stane, tak měla by protestovat a nerespektovat nařízení o zákazu spalovacích motorů. No ale já půjdu ještě dál. Rozhodně by neměla kromě jaderných elektráren vypínat i dosud existující uhelné elektrárny. Vy určitě víte, že podíl uhlí na našem energetickém mixu je dosud 40%. Opakuji, 40%. Je šílené, aby během několika let se tento obrovský podíl změnil téměř na nulu. Takže i tady je zelené šílenství ve spalování fosilních paliv a myslím si, že vláda v oblasti energetiky, a to je klíč, by měla postupovat tak, že by ten energetický mix ve své podstatě zachovala, respektive uhlí utlumovala pouze úměrně růstu podílu jádra.
Tak děkuji moc panu prezidentovi za konkrétní odpovědi. Teď tady máme několik přihlášek. Jako první se mi hlásil Hynek Beran, tak jestli je v sále, prosím Hynku. Ano, už tě vidím, tak polož svůj dotaz.
Já jsem v sále. Ale pane prezidente, vy jste mi, Hynek Beran jmenome, ale vy jste v podstatě na tu otázku, kterou jsem měl o blackoutech a o tom, abychom za 3 roky, dovolím si to slovo, vůči zločinným plánům této vládní garnitury neimportovali blackouty, podobně třeba jako Portugalsko ze Španělska. Protože když zruší to, co jste říkal, takže já děkuju, vy jste mi odpověděl. Jo? Jenom snad, co by teda ta vláda měla dělat v té vrcholné politice, jak byste vy vystupoval jako vrcholný politik, když byste chtěl to zelené šílenství zarazit, tak co byste udělal v Evropě jako první kroky, mohli se optat.
Tak co bych dělal jako kdyby?
Jako prosím. První konkrétní kroky vůči, Hynek to formuloval jako zelené šílenství, jednotná evropská energetická politika, ale já si myslím, že v podstatě už jste to teď říkal v té předchozí
odpovědi. No mě to taky napadlo, že jsem na to odpověděl.
Ano,
samozřejmě, že kdyby to bylo dřív, tak by se to dělalo snadněji. Například naši adolescenti by nemuseli trpět takzvanou klimatickou úzkostí. Víte, co je to klimatická úzkost? To je něco šíleného. Bojí se, že planeta schoří, proto se přilepují k dálnici a říkají si letste generacion, poslední generace. No takže kdyby boj proti zelenému šílenství, mimochodem to je můj terminus technicus, a děkuji všem, kdo to převzali. Kdyby boj proti zelenému šílenství začal dříve, tak jsme nemuseli řešit tak složité a zejména nákladné problémy, jako je řešíme teď.
Tak já děkuji a dávám slovo kolegovi tam zhruba v polovině první části sálu. Ano, vy? Ano.
Dobrý den, Nizar Trabulci. Já chci vás zeptat, pane prezidente, Evropa je to, všichni vidíme, že to jde k takový slabý stav. Macron před týdnem přivítal syrského prezidenta, který všichni víme, že je vedený Al-Qaida a vedený Islámský stát. Přivítali ho a dneska ráno přivítal ho Trump a všichni tleskáme na něho, když do dneška je zatýkáč na jeho i na jeho vládě. Že to zrušil embargo, to je dobrý, protože nikdy embargo neškodí vedení, vždycky škodí lidi, obyčejní lidi. Jak to vidíte, že když celá Evropa, i dokonce dneska Trump, lítají, tleskali, převítali největšího terorista ve světě. Aby se nesklamali, jak všichni říkáme, tětka, zlatý Kaddafi a zlatý Saddam Hussein. Jak to představujete, tu situace dneska, že ten terorismus už je to úplně jeden někam jinam a změknutý Evropa a celý svět. Děkuju.
Tak děkuji, jestli mohu parafrázovat. Pan kolega se ptal na to, jak hodnotíte četné oficiální kontakty současných premiérů, prezidentů evropských států i prezidenta Trumpa s novou syrskou vládou těch sunnických, řekněme, sunnických teroristů.
Takže jak se dívám na novou syrskou vládu, jo? Jestli jsem to dobře pochopil.
Ano.
No, polepšený terorista zůstává teroristou. Takže moje odpověď je spíše pesimistická a budu samozřejmě velmi rád, jestliže se budu mýlit. Současný syrský prezident byl bývalým výrazným podporovatelem Islámského státu. Jestliže se s Islámským státem rozešel, pak nikoli z ideových důvodů, ale jenom proto, že Islámský stát byl poražen. To znamená, v okamžiku, kdyby bylo možné, ať už v podobě chalifátu nebo jakkoliv jinak Islámský stát obnovit, nemáte jistotu, že tento člověk by se k němu opět nepřidal. Ostatně činy nových vládců Sýrie, například vůči alavitům, ale také vůči drůzům, pokud toto sledujete, jsou projevem krajní netolerance. Čili ne, nevěřím tomu, že je tam v Syrii, a mluvil jsem o tom nedávno s Evou Filipy, což je skvělá, absolutně skvělá bývalá velvyslankyně České republiky v Syrii, nevěřím tomu, že by současný prezident a jeho tým směřovali k demokracii, daleko spíše je pokládám za poněkud kamuflované islamisty.
Děkuji za tuto odpověď. O další dotaz se přihlásila paní poslankyně Pošarová, tak prosím, Marie.
Děkuji za slovo. Vážený pane prezidente, moje otázka zní, jak si představujete budoucí vládu a v jakém složení podle vás by měla být? Každopádně i musím jenom konstatovat, lehce možná podbízet, hnutí SPD bylo první, které v prosinci právě navrhlo vystoupení ze systému emisních povolenek a odchodu od pařížské klimatické dohody. Děkuji.
Tak tentokrát jsem slyšel, takže děkuji. Děkuji za to, že jste mluvila nahlas a pomalu. Jak si představují budoucí vládu? Já jsem to mnohokrát říkal, jak Andreji Babišovi, tak Tomiu Okamurovi. Představoval bych si ji jako koalici ANO a SPD. A to neříkám jenom dnes, kdy má SPD 12%, podle průzkumu to říkám, no, přibližně, jak je dlouho u moci Fialova vláda, 3 roky, no tak to říkám přibližně 3 roky. Pokud jde o jednotlivé personální složení, přál bych si, aby to byla vláda profesionálů, aby ministr průmyslu, což je v případě Karla splněno, rozuměl průmyslu a dokonce bych Karlovi přál, aby měl pod sebou super ministerstvo hospodářství. No, přál bych zemědělcům, aby tam neměli Jurečku, přál bych policistům, aby tam neměli Rakušana, přál bych Tomiovi, aby vládl poslanecké sněmovně místo Pekarové Adamové. No a další personální změny udělím, až budu znát výsledky voleb. Zatím znám jenom výsledky průzkumu.
Tak děkujeme. Další dotaz, pan poslanec Vladimír Zlínský, prosím.
Děkuji za slovo. Vážený pane prezidente, já bych na vás měl dotaz ohledně digitální transformace, protože to je jeden ze dvou pilířů, kromě zelené tranzice Evropské unie, která má schopnost zásadním způsobem transformovat náš život. A já bych se chtěl zeptat, jak se díváte na tu snahu Evropské unie digitalizovat náš život a sbírat o nás data, tyto data utilizovat, tedy využívat ve svůj prospěch a případně prodávat komerčním subjektům.
Tak já rozumím, kam míříte. Jako příklad bych uvedl úsilí o prosazování výlučně bezhotovostních plateb, protože i to může být cesta k manipulaci jednotlivými občany prostřednictvím jejich účtů. Nechci teď ironizovat českou zkušenost s digitalizací a připomínat bývalého ministra Bartoše. Věřím, že to už je uzavřená kapitola. Podívejte se, já jsem 20 let seděl u počítače. Můžete namítnout, že počítač není digitalizace, ale má to něco společného. A jak se říkalo o ovni, je to užitečný sluha, zlý pán, který způsobil spoustu katastrof. Ale v širším smyslu digitalizace samozřejmě znamená a zahrnuje i umělou inteligenci. Bez pokusu o násilný bonmot bych chtěl říci, že věřím. Věřím v rozvoj umělé inteligence kvůli tomu, že pozoruji dramatický ústup ze slávy inteligence přirozené.
Děkuji za tuto odpověď. Ano, tam už se déle hlásí kolega, já se omlouvám, že jsem vás nevyvolal dřív. Ano, vy, prosím. Zmáčkněte si to pravé tlačítko a hovořte z místa.
Dovolím se představit, moje jméno je inženýr Jiří Hron, jsem důchodce, senior a vedle toho pracující, protože důchod, nemusím vám říkat, nestačí na to, aby člověk přežil. Jsem finanční a ekonomický poradce. A dovolil bych si soustředit...
Pardon, když si sednete, bude to lépe slyšet.
Proč? Dovolím si soustředit na tři otázky, které se týkají České republiky. První otázka, jak se dostat ze stagnace nebo velmi nízkého růstu české ekonomiky. Druhá otázka, jsme jedni nejvyšších zadlužeností českého státu v dějinách. Jak chcete splatit, máme splatit dluhy. A třetí otázka, jsme velice naprosto nepřirozeně, nevhodně a nepromyšleně závislí na ekonomice Spolkové republiky Německo, která je v jedné z nejhorších situacích od druhé světové války. Děkuji předem.
No, tak to třetí, to bylo konstatování, nikoli otázka, jak jste sám řekl. První otázka, jak obnovit ekonomický růst. Víte, že jsem keynesianec, nikoli monetarista, takže, jak se říkalo, z krize se musíme proinvestovat. Chtěl bych upozornit, že v návrhu rozpočtu na příští rok je pokles, nikoli růst investic. No a nehledně na to, investice mají být především s vysokým multiplikačním efektem, to je samozřejmě také terminus technicus Keynese, přičemž za investice tohoto typu jsou považovány především investice do dopravní infrastruktury a dále investice do bytové výstavby. Čili to je cesta. Já vím, že hrubý domácí produkt se samozřejmě měří nejenom investicemi, ale i spotřebou domácnosti. Nicméně spotřeba domácností sama o sobě nezaručuje hladký ekonomický růst, naopak může vést k zadlužení, což byla druhá vaše otázka. Co se týče zadlužení, zastávám názor, že bojovat je třeba současně jak na příjmové, tak na výdajové straně. Ve svých projevech, prezidentských projevech k rozpočtu v českém parlamentu jsem kritizoval vysoké množství, asi 172, daňových výjimek a osvobození od daně, protože právě to snižuje rozpočtové příjmy. To je jenom jeden z příkladů, kde můžeme bez ztráty kytičky příjmy zvýšit a tím snížit dluh. Co se týče výdajů, jsem přesvědčen, že i tady by bylo na místě trumpovské osekávání některých neproduktivních výdajů a protože je to moje oblíbené téma, tak i když objem dotací politickým neziskovkám je pouhých 10 miliard korun ročně, je třeba začít i málem a i v tomto poli by bylo dobré opět podle Trumpově vzoru seškrtat výdaje tohoto typu, takže například evropské hodnoty vedené pornohercem by asi už neměli svoji užitečnou pobočku na Tajvanu a takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Ale samozřejmě plýtvavé výdaje, včetně té zelené tranzice, jsou v daleko větší míře než 10 miliard. Takže redukce těch výdajů by například směřovaly i do redukce podpory obnovitelných zdrojů a podobně.
Děkuji panu prezidentovi za odpověď a vzhledem k tomu, že se blíží čas konce prvního panelu, je prostor na poslední dotaz a ten položí ekonom Jarda Šulc, prosím.
Teďko si dovolím provat na vaši minulost prognostika nebo národohospodáře. V návaznosti na tu poslední otázku pana Hrona, ptám se tě, si pokud jde o ten další vývoj, co by prognostik, spíše optimista v našem případě, nebo spíše pesimista? Děkuju.
Já jsem byl celý svůj život optimista, protože kdybych byl pesimista, tak bych se už dávno zbláznil. Optimismus je nástroj pro udržování duševního zdraví. Nicméně máte-li na mysli, zda se Evropa nebo svět co dokáže vyhnout jaderné válce, ekonomické krizi a již citovanému zelenému šílenství. Pořád věřím tomu, že vedle lidí, z nichž některé jsme tady jmenovali, neprofesionálů, respektive amatérů, se najdou lidé, kteří dokáží oslovit veřejnost, strhnout veřejnost, postavit se proti dnes ještě modním ideologiím a jako Johanka z Arku nebo mistr Jan Hus způsobí reformu. A když mluvím o reformátorech, skončil bych odpověď na tuto otázku svým oblíbeným citátem životního optimisty, který se jmenoval Martin Luther. Ten citát zní, i kdybych věděl, že zítra bude konec světa, ještě dnes půjdu a zasadím jablko.
Já moc děkuji panu prezidentovi nejen za tato slova na závěr, ale za všechny odpovědi, za jeho vystoupení, vám za dotazy a stejně tak moc děkuji všem vystupujícím v prvním panelu Radimu Fialovi, Marii Pošarové, profesoru Budilovi, kolegovi Janu Hrnčířovi, Pavlu Janečkovi, Iloně Švihlíkové a panu místopředsedu Karlu Havlíčkovi. Dámy a pánové, teď vyhlašuji tedy pauzu do 12.30, kde se je možno v prostorách přilehlých občerstvit a ve 12.30 začínáme druhý panel. Děkuji moc a hezký den ve sněmovně.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.